fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah oo jimca soo galaysa bisha Januaryna waa 17 sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 barqanimo. idaacadda waxaa daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in dhallinyaro 60 ka badan ay ka urursadeen deegaanka Ceelgaras ee gobolka Bokool.
anaga hadda waxaan soo gaartay ilaa 60 meel, 20 meel, 40 60kaas ayaan soo gaartay. waana ka badan intaan u malaynayo. waa aruurinayaan ilaa hadda ilaan arrintaas waa ku jiraan kama harin.
waxaan kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay hotelka Dusit ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo sheegay in qada bilaash ah la siin doono shaqaalaha dowladda ee shaqadoodu ay hakadka ku timid.
barnaamijyadii bandhiga v o a wargeysyadii waxay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan dowladdaasi uu soo gaaray magaalada Biljiin ee dalka Shiinaha isagoo u soo jeeda magaalada Washington si uu aas-aaska ugu dhigo shir madaxeedka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un iyo sidoo kale madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Kim Jong Jol ayaa xilli dambe oo maanta ah soo gaari doona magaalada Washington isaga oo soo raacay diyaarad ay leedahay shirkad duulimaad oo laga leeyahay Shiinaha. waxaana jimcihii kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo kahor inta uusan aqalka cad ku booqan, iyadoo la filayo inuu booqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka oo wadahadal halkaasi uu kula yeelanayaan. wakaaladdu waxay sheegtay in sarkaalkan sidoo kaleeto uu wado dhambaal hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu u soo diray madaxweynaha dalkan Mareykanka. waxaa isu soo taraya saadaasha ah in labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan daba socda kii Singapore ay ku yeesheen bishii Juun ee sanadkii ina dhaafay. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore socdaal wuxuu ku tagay dalka Shiinaha isagoo wadahadalo la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. booqashadaasi ayaa waxaa loo qaatay in labada hogaamiye ay isla sii meel dhigeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee Kim uu la tegi lahaa shirka uu la yeelan doono madaxweyne Trump.
Rudy Giuliani oo ka mid ah qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qiray in laga yaabo in qaar ka mid ah kaaliyaashii ololihii doorashada Trump ee sanadkii 2016 ay xiriir la sameeyeen Ruushka si uu uga caawiyo doorashada ay iyaga ku guuleystaan. Giuliani ayaa hase yeeshee meesha ka saaray in madaxweyne Trump uusan shakhsiyan isaga sameyn mu'aamaradda qarsoodida ahayd ee la sheegay in Ruushku uu ugu lug yeeshay ololihii doorashada ee madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacda 2 sanadood ka hor. waraysi uu siiyey telefishinka CNN ayuu Rudy Giuliani ku sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in madaxweynaha Mareykanka uu galay dambi la xiriira xiriir uu la sameeyey Ruushka intii uu socday ololihii doorashada. laakiin qirashada uu Giuliani qirtay inay dhici karto in qaar ka mid ah saraakiishii ololaha doorashada ee Trump ay xiriir la sameeyeen Ruushka ayaa ka hor imaanaysa diidmada qayaxan ee madaxweyne Trump uu isaga fogeeyey inuusan aqalka cad ku tegin heelo uu ka helay Ruushka intii ay socdeen ololihii doorashada.
dowladda Pakistan ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay halkaasi uga sii socon lahaayeen wadaxaajoodida Mareykanka uu la leeyahay ururka Taliban, laakiinse ilo rasmi ah oo Islaamabad ku sugan ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyadda guushaasi amaba guuldarrada wadahadalladaasi ay dusha u ridanayso oo keliya labada dhinac ee wadaxaajoodkaasi uu dhex marayo. arrintaasi ayaa imaanaysa xilli ergiga Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Taliban Zalmay Khalilzad Abad uu gaaray magaalada Islaamabad ee caasimadda u ah dalka Pakistan, iyadoo sidoo kale tan la filayo in wafdi masuuliyiinta hoggaaminaya ergada Taliban ah wada hadlo kafool ay ku yeeshaan halkaasi. Ka hor inta Arbacadan aysan ka amba bixin Kabul, ayaa Zamey waxa uu wariyaasha u sheegay in wada hadalladaasi ay isku soo hor fariisanayaan Mareykanka iyo Taliban ayna qabsoomi doonaan waqti aad u dhow. Xilli Islaamabad ayuu yiri madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani khadka telefoonka uu kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Pakistanna waxa ay ka wada hadleen sidii Afghanistan nabad loogu soo dabaali lahaa.
Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu maanta ku dhawaaqi doono istaraatiijiyad cusub oo lagu horumarinayo gantaalada nidaamka difaaca ee Mareykanka. Trump ayaa shaaca ka qaadi doona faahfaahin ku aadan dib u eegis iyo casriyeyn ay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ku sameysay gantaalada nidaamka difaaca, waxaana ku dhawaaqistu ay ka dhici doontaa duleedka magaalada Washington. Qorshaha dib u eegista ayaa dhigaya in la ballaariyo lana horumariyo nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka si looga hortago hubka casriga ah ee ay sameysteen dalalka Ruushka, Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Iran.
Warkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Kooxda Al-Shabaab ayaa caruur yaryar oo u badan arday waxay ka kaxisteen sida la sheegay degmada Ceelgaras ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin ayaa V O A-da u sheegay in caruurtan ay kooxdu ka kaxisteen dugsiga magaalada iyo xaafadaha. Caashi Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay gudoomiyaha waa Maxamed Macallin.
Horta waa saal socotaanba dalka Soomaaliya waxaa badan haysto meel yar haddii laga reebo nimankan Al-Shabaab waa deegaamo badan ay haystaan gaar ahaan gobolka Bakool. Laba degmo iyo murooyinkeeda oo dhan ayaa haysto saalaala si ay rabaan ayaa wax ugu sameeyeen, dhibaato ugu sameeyeen. Cid hadde waqtigaan kala hadashi ma laha. Ceelgaras iyo Tiyeelow iyo aagaas oo dhan ayaa haysto. Marka hadda waxaan ugu maqalaa in waqtidan ciyaas yararka ahaa meesha ay ka ruurinayaan meesha geynayaan lama yaqaano. Marka dhibaatadaas waa ka jirtaa deegaamada qaar, dhibkaas waa ka jiraa.
Marka ciyaalkan hadda la watay dhalinyaradan la leeyahay Al-Shabaaba wadatay, goorma idinka maqasheen?
Waqtidan arrintaas waana soo gaaray ilaa dhowr maalmood. Arrintaas waana soo dhibkaas waana soo gaaray ciyaal oo meesha lagala cararay gobolka degmada Xudul soo gaarsiiyey waa jiraan, meel kale qaarna oo la cararay waa jiraan. Marka dhibaatooyinkaas waa ka jireen waqtidanba.
Marka degmada Ceelgaras gacan ku haynteeda hadda waxaa si buuxda u haya Al-Shabaab soomaa?
Nimankaas ayaa haysto Ceelgaras, Yegluw, nawaagaas tuulooyinka oo dhan ayaga haystaa.
Dhalinyaradan yaryar ee hadda la leeyahay Al-Shabaab ayaa ka haysatay, tiradooda maxaa la idinkugu sheegay?
Anaga hadda waxaana soo gaartay ilaa lixdan, meel labaatan ah, meel afartan ah, lixdankaas ayaana soo gaartay. Waana ka badan yihin saan u malaynayo. Waa aruurinayaan ilaa hadda ilaan arrintaas waa ku jiraan, kama harin. Waa wadaan kolley biyaalkaas inay hadda askarayaan mase ay hadda waxay ayaga sameynayaan dhibaatooyinkii dalka lagu dhibaateynaya inay marka rooba nimankaas daayirtaa ayaa arrimahaas ay geliyeen. Dadka iskaxinay, dadka baabinay waa ayaga. Ayagunba haddana kolley anti horunba ka daba geynayaan si kolley hadda ay ku wadaan.
Marka dhalinyarada intee laga aruuriyey, iskuulada laga aruuriyey, dugsiyada qur-aanka, xaafadahooda, dhalinyaradan xagee ka soo aruuriyeen?
Magaalada laga aruuriyey tuulada Ceelgaras ilaa Tiyeelow ayaa laga aruuriyey. Magaaladii dadkaas waalidiinta qaar waa la xirxiray markii ay ciyaalkood inay meesha ay inay diidaan ay rabeen waa la xirxiray si nagu maqaala. Waa loo hinjibay, waa lagu dilay haddii kale cunugaalkaana la yidhi. Qaar saasa lagu geeyey, qaarna waa bal saafay saafa lagu haystay. Marka saas waay arrintaas noo sheegay, saas waay.
Marka ma jira degmada Xudur oo kale, inkastoo degmada Ceelgaras iyo degmada Xudur labadaba ay gobolka ka tirsan yihiin Bakool, haddana meel isuma jiraan. Dhibaatadaas adinka maydin soo gaartay? Degmada Xudur ma soo gaartay?
Anaga waan soo gaartay sababtoo ah waa gobolka gudihiis, deegaanka gudihiis waa dhibka. Maanaa dadka la gaartayna ciyaalka dhaaruuna waa la gobolka waa dhibka waan hayaa anaga. لكن الدقمدة عن حدر هاد واحد نواحي هاد واحد أرنت أسك مدعين
مركا واحد شاكتاي إن عرور لغلاسو عربي إن دقان داس على شوابي قاعنتكو هايان سيدا تيغلو إيو الغرس إن دقمدة لسو غارسي ترا هاني ميسي غاريان عرور تلي دسو غارسي
كل هاد أنا تركوبكو خصمي ماهي لكن إني دد عيال ميسي لغلار لسو عربي إن لسو غارسي والي شاكي لكن كراهان هذا مايو أنت ما دام دك تيجلو إيوه الجرس كسبر كأمر كروم قال كسبنين أي دقينين كل هذا دك أسوما يسوع قارين أيهنا مركا تركوب قط مايو لكن ولوان دون إن شاء الله
مركا هدي دنيعنا يكده عيسوين عرورتي إن على شباب هل كاسك عروسنا يسوع وحبدا على يدين كرين sidaan ka gortagaysan marka aan caruurta aan intii hore u joogtay iyo kuwa hadda la soo carreeyba in ayagana aan farriin laga la bixin
walaa aashay arintaas horti waa su'aal aad muhiim ah ana gorti dalka dawladda ay leedahay dabaatooyinka dadkan oo shacabka marka hore meesha soo arreey ilaa laba sano ku dhawaa haddii duray ku sugan yiin dawladdi iyo qaban gaabadii deegaankooda lagu xirin lahaa bil ma dhicin haday in maana dadka dhanba la haystaa yar xilima waa magaalada deegaamada dhanba la haystaan marka saaystaan marka qofka hadii deegaanka haysto dab iyo dheef buu wax yasi ku sameeyaa asiga lay waayo hadii dadkan shoonayna dadkan shoonayna dabaata kasta ay iska abuurayaan deegaanka dhanba ay haysto kulli go'aamadaas insha Allah hadda waxa la wadaa in waqti loo armaaso wax la qaban doono hadii la yiraahdo maadaama koonfurta dalbada hadda madaxweynihii abdulla doortay xalay ilaa maanta LMSR-kiis socdeen marka barnaamijyadaas waxaan ku wirnaa in maana deegaamadan la isku furo oo nimankan khawaarijinta la dagaalamo arrintaas baankaan waa la wadaa marka barnaamijyadaas saasun baa laga dhicin karaa in nimankaas deegaamada laga xoreeyo si kale maanaa meesha ayga haystaan si kale maanaa waa laga qaban kar malaha in la xoreeyo nimankaas la dagaalamo deegaamada laga saarun baa faa'iidada meesha kasoo baxaysa
adinka marka hadda wax cabsi ma idin ku hayaan in caruurta xudur joogtana loo yimaado
maya anaga hadda maya cabsina kuma hayso anaga difaan ku jirnaa ciidamadii iyo kulli anaga hadda magaalada waa nabadgelyo iyo deegaamadeeda tuulooyinkeeda marka hadda cabsidaasna ma hayso anaga ilaan waxa tuug iska caday oo tuugnimo lagu qaatmayna hadda wax hadda barnaamijyadaas goorganaamkaas hadda kama suurtagala deegaamadan
gudoomiyaha degmada xudur maxamed macallin ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka caashi ibraahim aadan ugu waramayay kana waramayay deegaanka ceelgaras ee gobolka bokol oo la sheegay in al-shabaab ay caruur ka wateen
wararka al-shabaab ku saabsan ayaan ku jirnaay sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta kenya waxaa korortay tirada khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarka lagu qaaday hoteelka dusi d2 ee magaalada nairobi inta la xaqiijiyay 12 qof ayaa la sheegay in dhimashadu ay ku dhawdahay iyadoo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu horey tirada ugu sheegay 14 qof baraha bulshada dalka kenya ayaa si weyn loogu hadalhayaa in laba ka mid ah dadka falkaasi geystay la aqoonsaday inkastoo dowladdu aysan ku dhawaaqin weli sidoo kale waxaa jirta in dhowr qof loo xirxiray falkaasi wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ayaa saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu helaysay ka wareysatay cabdirasaaq shaakir oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee kenya
walaalay tirada dhimashada ilaa hadda wararku se isa dhex marahayaan mardo marka ka dambeysa waxbaa la sheegahayaa oo akaad ogeydo madaxweynuhu 14 buu sheegay haddana ilaa 12 la sheegahayaa waxaa kaloo la sheegahayaa dad kale in weli lala yahay marka ma fadhido weli waxaa ma aragtay dhimashada iyo dhaawacuba weli ma fadhiyaan kulba waxbaa soo baxaya
waa tahay hay-adda lanqeerta cas bisha cas ee dalka kenya waxa ay sheegtay in ehelo badan oo dadkoodu ay maqan yihiin qaarkood ilaa iyo haatan ay cabashadooda u imaanayso oo baadi goobkaasi uu jiro marka sidee dareenkaasi uga jiraa magaalada nairobi
magaalada nairobi walaalay warku waa qoloba sibuu u saameeyey inta badan macluumaadka waa waxyaabaha mediaha social mediaha waa rumors oo aada looma yar aamino laakiin dadku inta badan idaacadaha localka ah wixii laga sheegay dawladda ka sheegto unbay aada u fiirsanayaan u dhageysanayaan qolo walbana iyadiiba isku mashquulshay oo qoladii dhib gaarayba iyaga kacsidii iyo siday aaskii u samayn lahaayeen bay isku mashquulsan yihiin annagoo kale hadda waxaad moodaa inaanan aada usii ogeyn waxyaabaha dhacaya sababtoo ah laba wiil baa meesha nagaga dhimatay labada wiil عبد الله الشيخ محمد داهر إيو فيصل أحمد رشيد لبضوا منا عدير بانوها منا أبتبانوها مركب برنامج كاس بأنه كو مشغول سنة يقولوا والبو ديب قارينا سيدة يسكو مشغول سنة سهره مركب واحد نقاد حي يعني يدفن كل من كروا ميديها أو لوكالكا سبيشال كو دولد وحا أي شيغان إيو سيدة أمان انت بلان سو أن نوال بوركيس أو شيغان لكن قويس والبا ديبكو سوء سامي خاصة بيغا أوهيسا
waayahay marka maxay sheegayaan warbaahinta gudaha
warbaahinta gudaha warkii meeshii dibti wixii ka dhacay nimankii la dilay dibti dhacayna inuu intaas ahaa haddana la soo afjaray dadkuna ay isdajiyaan wax dibana ay sanjirin inahaas unba hadda u badan waxyaabahan kale uma waxyaabo social media lagu qorayo inta badan iska raayi qofeed ah ama iska raayi oo iska kanbani iska ah لكن وحى دفتره إن أنه أن قادمه ومعرفة دفتره وحى ويان تيجيان لوكال كأوحى سوق ديان يملح له وحى شجان وحى ثم أنت بدن قادمنا إنك صور رضع أنت بدن الحلو أنت عالم تيجي يورك نيوز كدولة عالم بجسمين يا أركي صور بدن ورضع أنت بدن لقي يا إن سدي ورضع وحى يكوي مدان إن لا شيء
واتهاي عبد الرزاق مركب الواحد يجا ورنتا ويرك مركي أول عكدب laba cisho sidee ayaa xaalka magaalada Nairobi u yahay sidee ayaa hoteelkii agagaarkiisa wax ka dhaceena maanta u yahay
saara soo ogtahay Nairobi waa meel iska dad badan inta badan waxa laga yaabo xaafad markay wax ka dhacaan in dadku ay san dhaqso wada ogaanin in idaacadaha localka iyo social media lagu arko mooyaan dibka jira iyo xabada iyo yihi dawladdu ay ku sameeyayso operationka waxa laga yaabaa inta badan inaysan xaafadaha kala warka haynin marka xaafadan hadda wax ka dhaceen waa xaafada Westland ee hotelka la galay ku yaalay markay soo baxday 9 saac iyo wax yihi ka dambeeyay sidaad ogtahayba nimankan dibka sameeya waa argagixis saxaam ah weeyaan wax maalintii qabiil loo saarin kara ma aha laakiin sida caadada iska ahayd hadiiba nimanka ay wax sheegtaan targetka u horeeyay wuxuu iska noqonayaa Soomaali marka dadka Soomaalida amar badan waxay dareemaan maxaa ka iman doona hadii dib meesha uu ka yimaado
waa garta
maxaa se nin walba uu la kulmi doona nin walba wuxuu isku dayaa inuu si fudud uu shaqadiisa iyo businesska uu hayo maareeyo oo uga tago oo meelaha TV-da localka inuu ka fiirsado waxa meesha ka socda
waa yahay hadda waxaan ugu maqalaa sidaas si lamida in laba qof la ogaaday tirada dadkii wax geystay sida wargeysyada qaarkood dalka Kenya ay qoreen bal maxaad nooga sheegi kartaa taasna magacyada iyo dhalashooyinka dadkan
walaal labada qof waa la sheegayaa un waliba nin kamid ah aad baa loo hadalayaa oo Kiambu county la yiraahdo ka yimid oo uu deganaaba la leeyahay waa magaalada Nairobi aan wax badan u jirin yaa la sheegayaa inuu guri ka kareystay oo muddo ilaa hal sano iyo bar uu deganaa laakiin waxaad ogaataa sahro inta badan markay sidoo kale wax u dhacaan waxyaabaha hordhac ee la sheego waa waxyaabo ruumaas ah oo in la dhageysto ma ahane in la wada rumeeyo ay kugu dhibanaani marka sidii caadiyan Soomaalida inta badan ay ka baqi jirtay ahaa dadka in lagu shaambadeeyo kulli inay wada Soomaali yihiin safartan ma dhicin waxaan la leeyahay ama Soomaaliba kuma jirto ama waa hal nin baa la leeyahay ama kuma ba jirtaa la leeyahay inta kale waa dad kale oo si kale isugu dhex yaala oo afrikaankaas ah mar hadii Soomaalida laga leexiyo afrikaanka kale loo leexiyana afrikaanka kale wax culays ah oo saarto ma jirto ama qoomiyadaha kale ee Kenya la degan Soomaalida hadii qoomiyad kamida lagu sheego in dadka dhibka geystay ay ka soo jeedaan wax saas oo cabsi ah uma geysato dhibka anagana haysta Soomaaliya kaliya waxa weeyaan arma un dadkii magacii oo mar hore lagu timbareeyay inuu Soomaali ka dambeeyo iyo afraad la sheego inay sidaa yihiin laakiin maantay maysan dhicin sidii laga cabsanayay
kaas waxa uu ahaa Cabdirsaaq Shaakir oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee ku ganacsata dalkaasi Kenya waxa uu ugu waramayay wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii magaalada Nairobi wariyaha VOA da Sahara Cabdi Ahmed
weli Washington ayaad nagala socotaan ayada oo weli xaniban yihiin qayb ahaan howlaha dawladda dhexe ee dalkan Mareykanka hay'ado hooda ayaa milkiilayaasha maqaayadaha qaarkood waxa ay bilaabeen inay cunto bilaash ah dadka siiyaan. Maqaayada Afro Deli ee magaalada Minneapolis ayaa maamulkeeda Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waxa uu sheegay in uu qado bilaash ah siinayo shaqaalaha dawladda ee shaqadoodu hakadka ay ku jirto. Cabdixakiim Maxamed Shirwac ayuu khadka telefoonka ee Minneapolis ugu waramay.
Wadna sisi nafta baxda VOA waxa weeji anaku haddana hay baxda maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota waxaan niri deebaad uga qayb gali kartiin dhibka soo gaaray dadka macnisheeda ahaa ee dowladdu u shaqeynayay muddo bil gaarata bilaamishaha ka ahaa sidee baad u caawin kartiin. Marka waxay naga noqotay waxaa qorashan ku caawin karo inaan maalintii aan siino hal nafar oo kan qura cunta oo waqtiga qadada ah maadaama ay dadkan ku shaqeynayaan bilaamishaha.
Waan gartay marka waa dhammaan waa bilaash ama waa lacag la'aan halka nafaraad siinaysaan oo saa tilmaantay qadada ku beegan.
Sax, waa sidaas weyaan, waa muddo afar saaca.
Muddo afar saacadood marka waqti gaaray bilaabmaysa, waqti gaarana way dhammaanaysaa.
صح توي توقف الصبح نمو إلا صلح ذا قرب نمو ووقت جاي دسك شقيا بأي قليان
مركا عبد الرحمن هدينو اقنو دي شغالة دولود وميرا وهي بنيهين دبعا ندوينو قران كرنا بالشدة دي كنول ديغان كتسال حانو كلا دو مهردو كويا لانت كشقين إستان سيدي دادكي اوكال السوء عيسان اما عدو كلا قران إستان دي إيماني ينو قف كان قف شغالة دولود دي هاي ينو هاي قف عاليو اسكسو قد
horta dadku waxay u badan yihiin dad markii horoba iska ahaa macaamisheeda marka ay yimaadaanna laazim qofka waxa la weydiinayaa badgkiisa ama sharciga dowladda uu shaqeeyo ee u gaarka ah maxaa qoraysan miniga uu shaqeeyo qaybta uga shaqeeyo dowladda marka waa loo yahay dowladda qaybaha aan qaadanayn maxaa qoraya mishaharkaada waa la iskaga qaadnaa waxaana rajaynaynaa dad niyadoodu fiican tahay inay xaqfala noqdaan.
Marka demokhaayadu hore u shaqeynaysay oo dabcan demeherada caadi u shaqeynaya lahaydeen, ma cunto gaar aad u diyaariseen mise cuntooyinkiina caadiga ahaa awal baad bixin jirteen umaad ka siinaysaan qofku isagu u dalbanayaa oo dookhiisa u ciyaaraya?
Maya qofku wuxuu dalbanayaa, wuxuu rabo, wuxuu cuni jiray ikhtiyaarka isagaas kale wuxuu maxaa dalbanayo oo dee laakiin xuduud ay ku jirto.
maxay tahay marka xuduudda ku jirta Cabdiraxmaan?
Dee qofku markuu maxaa qoraa waqtiga uu shaqeynayo qadadu cuno waa la yaqaanaa amba dee waxaa la yidhaahdaa entry amba sandwich ayuu qofku cunaa. Marka intii awalba uu cuni jiray oo qiyaasan ayuu qaadanayaa wax kasta smoodo qaadan karo.
Waan gartay ilaa hadda shaqaale intee leeg baa maqaayadahaaga soo booqday amaba idii imi oo aad u adeegtay inaad adeegan bilaash kaa siiseen?
Horta shalay waqtigii qadada ayaan ilaabinay markaa ilaa shalay waxay dilaa dhowr toban qof marka la isku daro laakiinse maanta ayay maxaan qoraa bilaablasaa maadaama ay midiihii iyo social mediahii aada looga baahiyey marka hadee kolley diyaar baan
marka idinku way u diyaar garowdeen oo inay idii yimaadaan shaqaalihii. Waan gartay haddaynu dhinaca kale eegno waxaad arabaatay in go-aankan qaadateen haddaa tiin bahda makhaayadaha marka ma go-aan guud oo makhaayadahaada wada qaadateen baa mise waa mid adiga gaar kuu kooban?
May markaan leeyahay waa aniga iyo shaqaalahayga laakiinse waxaan rabnaa inaan ku baraarujino makhaayadaha kale ee ka jira gobolka amba Maraykanka ka jira in ay iyaguna taasi mid lamida ay maxaan qura qaataan waa baraarujin amba mataqaanaa dhiirigelin aanu samaynano dadka kale ee maxaan qura makhaayadaha leh. Markaas sida aada la socotidba waxaa ku jira dad badan oo Soomaaliya, dad badan oo Muslima ayaa iyaguna ay saameysay maxaa qura arrintaasi.
Haddaan si kale ku weydiiyada dabcan wayn ka warqabnaa Maraykanka oo kale dee marka maheerad ama makhaayad ba ha noqoto ama wax kale ha noqotee ay shaqeynayso korontadii ama laydhkii ku socdo ee adeegyadii kale ku socdaan ay shaqaalihii saacada lacag ku qaadanayaan id soo adeegayso haddana adeegii bilaash ku bixinayso maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad go-aankan qaadato ama aad u bareedho?
Horta middaasi waa mid oo dabaysaan eegno laakiinse midda ugu weyn ee muhiimadda ugu weyn waxa wey dad macmiishaada ahaa oo dhibaataysan amba mataqaana dug soo gaadhay inaa horta caawisid waxay ku jirtaa bini aadamnimadii ku jirtaa طلبات نصح أنها ضد الكفر إيميجران أو خشافدة حمانتو أي حيث هنا الحق هناك نصنع كرادق عصنا دس متقن دقع عصنا وهي أن نراهنو وحنا هيدد ونكسن دس يعن أو مركز دس مريك كل بسوق على الدمقان كلا هاسينو ما مسج كلا أريد تكلا منتوين ك تمردك ندي هنا يذكره بلاش هو دائما يعن وبقول كيفا عندك هذا جوال كيجا دس أي سامين الصبح بقول كيفا لبا عم صدح وحكير ويان انتي كبد نيدنا محافرة ويمان يان مركا وحكا لي جردتك وقلبك وخيعين هو مركي عركان مخايات كعيسا سمين السا يكو اولا كوي من جنب حتا كوي مان يان او كستمر كاي يرسي بدنا سابين عكنا هدا ديكي حقا ماركتينجنا ويوفي عساي حقا سماعدنا ويوفي عساي مركا وحيا مبضان يان ايقنا او مستقانا عن مشدين انو اني سي بوزيتيف انو قرام عساك
كاسنا وحو أها ملكي لها مخايدة أفرو ديلي مقالة منيابلس يدل كان مريكان كعبد الرحمن عيسى كاهين وخطك تليفونك ورمي وريهين عبد الحكيم محمود شروع قلبونا كسن رجي استيالة كادنا قلس وعطانا و VOA واشنطن هاتنا حاد كسو دواتان برنامج كا بندقى VOA او تضبات كان كسابسن مرحلة دها اي كشاقيان ورباهين تا سوماليا يعقب دها كوهر قدبن مسوق ما السوق اي لالوشك وكمدي هاي محون نقن دونا مستقبل كا ورباهين تا سوماليا محيستا هاي دناها لقلي يهي ان ورباهين تا لمسوق ما السوق فلسطين احمد ايمان ايا صود ياري سيسون جيدنيس برنامج كا
warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1990kii markaas oo awooda laga tuuray dawladdi military oo hoggaaminayay xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo kadibna u sii gudbay idaacado FM ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxaha xaqjirinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale kuwaas oo dilal iyo dhaawac u geystay wariyayaal tiro badan wariyashi soo haray ee kasoo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhawr adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan waxana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo waliba culadin hadda ayaa sahwaye araga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyeynimo sidoo kale waxa qarka ka sii dhacay warbaahin madax banaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyasha runta soo gudbiya dawladda federaalka ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kala ba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dawladda dani ugu jirto iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dawladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta haddana waxay VOA heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid ah xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha ururka suxufiyiinta nusaj maahir jaamac aadan ayaa weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyayaashu ay gudbinayaan
tusaalan ku siinaya waxa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bilwalba qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bilo ah oo ay tabiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo in la yidhaahdo wariyaasha sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashii marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tabinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo daruur idmiinis waa qayb ka mid ah corruptionka ay sameynayaan saxaafadda qofkii warka laga qaadayey newsmakerka ahaa in lacag la sii weydiiyo tusaale $100 $200 mun kasoo qaado percentage baad ku leedahay la yidhaahdaa adigana waxbaad ku leedahay kan kula soo wax ku leeyahay group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halka ay faa'iido ka dhexraadiso warbaahinta ay halka faa'iido ka dhexraadiso marka nidaamyadaas ayaa kamid ah ma doonayno inaan midnimo magacawno laakiin waa wax aan ognahay oo hadii aynu qarinno oo aan ka gaabsano oo aynan soo bandhigin anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin
أحمد عيسى قوتالي وأقاسمها إذا عدى مستقبل إيه مقالة مقدشو waxa uu sheegayaa in lacagtu aysan ahayn mid ka timaada oo kaliya dhinaca dawladda balse sidoo kale ay mucaaradka ama dadka dawladda ka soo horjeeda iyaga laftirkooda ay lacag siiyaan warbaahinta
xamar markaan joogo programis ama barnaamijyo lacag laga sameeyana way jiraan oo warbaahinta isticmaasho kuwa aan lacag laga sameeyna way jiraan arintan oo dawladda ama mucaaradka ama cid kaleba oo shaqo warbaahin loo qabtay oo lacag bixinaysana arin maanta iyo shalay bilaabatay ma aha sanadkan bacdee tucaan ha noqoto laakiin intii adiga aad ogeyd oo bilaawga warbaahinta madaxa banaan xukunkii ciidan kadib ilaa maanta wax socdo waaye waana wax ku xiran dhaqanka iyo ujeedooyinka iyo dadku say u fakarayaan maamulaya ama ka shaqeynaya warbaahinta aniga waan qabaa inay jirto in warbaahinta baahinta ay sameynayso ama warka ay direyso ama programka ay sameynayso qaarkood mooda dhahaya dhammaantood inay lacag ka sameeyaan ama xaaraan ha u haato ama xalal ha u haato
maahir waxa uu sheegayaa oo kale in mararka qaar ay dhacdo in wariyaal shaqo looga eriyo warar ay baahiyeen oo dhab ah balse ka hor imanaya heshiiskii ka dhexeeya maamulada idaacadda iyo dawladda
wariyuhu meesha uu dabageli lahaa dhacdooyinka xogaha u baari lahaa oo resulti ka duwan midda muuqata ee bulshada u danaa uu soo saari lahaa ayaa lagu dabarayaa lagu aamusinayaa waa qeyb ka mid a postiska caburinta ah iyadoon xarig loo marin la handadin wariyaha haddana laakiin la caburinaya ka mid tahay fikirkiisa inuusan soo gudbinayno la iibsanayo oo maaragtay lacag laga siisanayo
cabdullaahi maxamed xasan balaag waa guddoomiyaha muqdisho media house waxa uu ka warramayaa sida ay wariyayaasha iyo warbaahinta u dhaawacdo marka ay maamulada dalka ama shaqsiyaad mas-uuliyad haya ay ka qaataan laaluush si ay u qaldaan runta wararka dhacaya
marka qofka saxafiga ah uu ku sifoodo in uu taqaana laaluush qaato oo mararka qaarkood waa sax oo ku tilmaami karaa ama uu qaato lacag fisho ah ama uu qaato lacagtaas sidaa rabta aan u nidhaahno maaragtay ama qabax aan nidhaahno ama si kale aan u nidhaahno qofkaas mas-uuliyaddiisu waa lumiyey wayna adkaanaysaa inuu war saxa uu sheego mar walba ereyga aan kusoo gaabin karo waxa waaye sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo mas-uuliyaddiisa intaba waa lumiyey laanno qofkii maanta aad ka qaadatay lacagta aad ka qaadatay suuragal ma aha qaladaadkiisa inaad sheegtid hadduu qofkaas qof mas-uul ah oo mataqaanaa danihii dadweynaha gacanta ku haya uu yahayna xadgudubyada uu sameynayo iyo mataqaanaa maaragtay hantida qaranka ee loo dhiibay uu hayo qaladaadka uu ku sameynaya ma soo tabin kartid laanoo adiga waxaa noqotay qof qofkii ka hooseeya laanoo saxafig waxaa la rabaa inuu noqdo qofka uu warka ka keenayo qof u dhigmi kara oo aan lacagna ka qaadan karin oo aanan mataqaanaa jeclaysi kale aan u sameyn karin saxafigu waa inuu noqdaa qof laga cabsado qof laga cabsado micneheedu maxaa weeyaan waa qof raadinaya waxa xogta ah ee dhabta ah ee jira qof raadinaya informationka bulshada ay u baahan tahay
in qof wariyaha uu ka shaqeeyo soomaaliya ma ahan mid sahlan waxaa ku wareegsan deegaan khatar badan oo mararka qaar sababaya in wariyuhu uu maato ama uu dhunto si naftiisa uu u badbaadiyo wariyaal badan ayaa lagu dila soomaaliya iyagoo ku guda jira howl maalmeedkoodii kuwo badan oo kale oo warar iyo xogo u raadinaya xarumahooda warbaahineed ayaa soo nabad noqon waayay guddoomiyaha nusoj maahir ayaa faahfaahinaya sida ay hawshan musuqmaasuqa u dhacdo iyo sida ay u doortaan dawladdu hay-adaha warbaahineed wariyayaasha ama shaqsiyaadka kale ee baraha bulshada ee ay doonayaan in ay musuqmaasuqaan
marka barnaamijkan isaga ah xafiisyada dawladdu siyaabo kala duwan ayay u macaamilaan tusaale waxaa laga yaabaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu leeyahay tiim warbaahineed tiimka warbaahineed waxaa laga yaabaa inay leeyihiin tiim warbaahin ah oo ama noocyada warbaahinta ee dalka shaqeeya ah oo ku xiran waxaa laga yaabaa tiim xafiiska warfaafinta uqaabilsan madaxweynaha sidoo kale inay ku xiran yihiin waxaa laga yaabaa xafiiska maaliyadda inuu jiro lacaga uu siinayo warbaahinta qaarkood si aanay u dabagelin u flow upgrain usoo saarin xogaha muhiimka dadku ay danaynayaan ee keliya ay privacy u noqdaan oo ay dhuumo la mariyo waxa ay wasaaradda doonayso keliya in laga dhigo tiin bay jira iyaguna sidaas oo kala ah xafiisyada dawladda ku dhowba ayaana united ka ahayn arrintan laakiin sida generalka ah oo xagga dawliga ah iyo fikradaha mas-uuliyiinta sare laga qabo iyo waxa in la ilaaliyo iyo waxa qaabilsan xafiisyada sare qaabilsan waa weyn laakiin wasaaradu ku dhow waxay sameeyaan macaamil hoose oo ay saxaafadda gudaha ugu sii gelayaan taas waxay keentaa inay wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaanba in shaqada laga eriyo imise wariyana ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag ka mid a dowladda ayagoo ku dhaliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheega oo wax kala duwan kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo dhacdooyinka jiray ka mid tahay falastiin
saalax xasan cumar oo ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyey in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama guddoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen
dhaqanka ah in qofka wariyah ah ee la siiyo lacago la yidhaahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah laakiin maamulka gobolka banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulka uu sameeyey gaari u gaar ah saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulka uu qabanayo gaarigaasoo marka maamulka asiga uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin kharashaad lasu kala gudbiyo markaa loo fasirin karo dhinac walba in loo isticmaalay
marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira facebooka twitterka youtubeka iyo weliba bogag si toosa ay shaqhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda soomaalida ay lacago ku bixiyaan axmed ciise guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u beddelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa bannaan
waxaa jira ciwaano aad isu faraya oo badan oo aan magac qofeed wadan magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran dowlad maxaayaan wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo ama xitaa aan ahayn account facebooka loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego taas waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa iska caddahay oo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan masalan ciwaanadaas aan ku sheegayo magacna ma laha meel loo raacana lama yaqaano macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayay u sheegayaan taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo t v-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso numberka aniga marka ma aqaano oo madhihi kale 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magac lahayn oon astaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriiro aanay jirin inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego kuwaas markaan arko iyo siday wuxu sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaabo inaad aragtay waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media
in badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku hadlayn karo cabdulaahi maxamed xasan balaag oo madax ka ah muqdisho media house ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso
runtii dareen xoog leh cid kasii gelinaysaa cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysaa leanno maanta way yar tahay aniga mararka qaarkood haddii aan waxaanaha dadka ugu yar ee facebooka wax ka eega waayo Facebook ama wariyaha ku soo qoro ama qofkan ha ku soo qoro erey aad ka rumaysan kartid markaas laakiin dadkii ayaa saxaafadi kalena haddii ku soo ururaysa waxa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee ogdoonka ah iyo qofka sawirdoon ah waxa adkaanaysa maanta sidoo ku heli lahaa xuquuq rasmi ah ee saxaafadu waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa dareenkaas lixaad haddii waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhax luuqay
isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal cabsi iyo saameyn kalaba intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyayaal kala duwan maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo waliba handadaadyo joogta ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuqmaasuqo haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya mas-uuliyiinta ay arrintan qusaysay ee dowladda federaalka oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday
aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa barnaamijka bandhigga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxa magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
maamulka Hirshabeelle ayaa codsaday in biyo dhaamin loo sameeyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle kadib markii wabiga biyihiisu ay hoos u dhaceen in ka badan 180 horaantii sanadkii 2018 wabiga waxa uu sameeyay fatahaad maantana waxa laga dareemayaa biyo la'aan haddaba ay tahay in ay ka baarandagto dhibaatada ka dhalan karta xilliga fatahaada ama biyo la'aanta marka uu wabigu noqdo waa xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Cawil Maxamed Jibriil isuduwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee maamul goboleedka Hirshabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan iyo Muuse Axmed Nuur oo ah nin ganacsata beerley ah waxa hadalka marka ugu horeeya aan seenaya Cawil Maxamed Jibriil
cid loogu baahan yahay maadaama tobanbal ka hor ay biya fatahaad ugu Hirshabeelle oo sameeyay haddana tobanbal ka yar macnaha ay biyaan ka dhacday wasaaradda waa wasaaraddu macnaha howlo shaqo ku jirta dadaal dheeraad ay ku jirtaa wax badan ayay haddartan wax ka qabatay haddana inay dadaalkaas ugu jibaartay arna anaga state ka raadana Hirshabeelle waad ogtihiin in urdun aan ahay saas ay tahay dadaal far badan ay hadda wasaaradda wada saas daraadeed bulshada waxaan rabnaa in aan duula yiraado aan ka guurno sanadkan duula yiraado in ceelad si aan kaana yarna in biyo tayo leh aan rabnaa in biyo keed leh duula yiraado in macnaha ka qabanay arna gobolka ka wasaaradda ahaan
ama santa muuse dadku waxay ku nool yihiin 180 waxay aaban wabiga wax ceel la yiraahdo magaalada Baladweyne kama qodna helashii ay nooga tagtay dowladii hore ee kacaanka maanta waa ay aasiin gebigood qashin qofka lagu qabay wax nolol ah oo biya oo magaaladani ka abuuran ma leh haddii aad dowladdu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahaa noqon lahaa wax walba oo rajay in afka ka sheegmo iyo wax qabad ma hayno dadkii iyo shacabkiina u soo helay arkaba waxay u soo jeedaan dowladdu waxay noo qabatay wax qabadkiina lama hayo
state-ka anaga waxa state-ka ugu dambeeyay ee dowlad goboleedada la aasaasay ee state-ku uu yaraa cadanka waa wasaaradda biyo dhaamin farabadan ayay ka qabatay gobolka Hiiraan ee sinaysa ADB-yada ay ku soo qarxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ayaguna naftooda kaalmo ugu leeyahay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku safeeyaan ay macnaha bixiyaan ee anaguna haddarta macnaha danta caleenana waxay tahay in ceelad riig ee magaalada Baladweyne aan keenno sidaas daraaddeed walaalkay Muuse su'aashii sidaa dabcan wuxuu yiri dowladda kacaanka gobolka Hiiraan waxay u tagtay ceel loo yiri dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee kacaanka wax ceel oo riig ee magaalada Baladweyne ka qodna ilaahay barto ma jiro Baladweyne wasaarad ka shaqeysana waxa uu soo horeeyay wasaaradda tamarta biyaha gobolka Hirshabeelle state ka hadal asaasi xataa federaalka wasaarad ee awl uu shaqeeyay jiray hadda ma jirto laakiin iska wasaarad ahaan annaga hadda wasaarada aan leenahay waxa tahay in aan bulshada aan u adeegno waajibkina saarna aan ka soo baxno
xafad kasta ee gobolka Hiiraan kamid ah ceelal gacan qodala oo dawladdu ay maalgelin jirtay oo gacanta lagu hayay oo maamulayaal lahaa oo maanta waxa jira qashinka lagu aruriyo wabigii asaga laftigiisii waxa ka baxay geedo waxa laga dhigaa qashqobka magaalada meel kale oo ma qaado wabigaa lagu shubaa waxa ba yaraatay nadaan biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysaa daryeel dawladeed waxay tabaysaa dad maxan ku rahaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahaayeen wax qabsan lahaayeen nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad ba jirta dawladdiina wax qabadkeedu waa uu maxan ku rahaa mid afka laga sheego oo gacantaag aan lahayn oo wax qabad aan lahayn oo loo tilaabsanin dadkan oo waxay u baahan yihiin dad u tilaabsada dadka mas'uuliyadooda qaaday oo dhaqaaq raban dhaqaaqina lama hayo
waxaan ku hoolannahay in wabiga aan qashimada aan ka bixinno maadaama ay aan rabnay fadaadii hore ee wabiga Shabeelle uu sameeyay anagoo macnaha u baaran degnay inaan qashin bixinno ayaa wabigii biyo keenay masiibi ilaahay keenay macnaha cid bil aadan wadarta ma karta malaha wax ka saartay ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awoodiisa xaggiis ka sunaatay sidaas daraaddeed laakiin hadda waxaan ku hoolannahay anagoo ah wasaaradda tamarta biyaha iyo dhammaan wixii shacab macnaha mas-uuliyadiis ahaana shacab reer Hiiraaneed in ay nagala qayb qaataan bishan barnaamijkan hadda aan qabanayn in wabiga aan qashin bixinno oo qashimada iyo macnaha xataa macnaha hay-adaha ku shaqo leh inay kaalin mug nagala qaataan howlo badan ayaa noo qorsoon qowlahaasna waxaa ka mid ah oo hadda muhiimadda diiradda noo saaray in wabiga aan qashin bixinno in macnaha biyo xireen aan sameyno in horta muhiimaddu ay tahay ceelsiga in aan keenno hadduu ilaahay subxaana watacaala ka noqdo
muuse marka kaalinta oo dadka maxay noqonaysaa mar haddii tamaamulka dhaliishay dadku ayagu mis abaabuleen dhibaatooyinka ku dhacay ma ka fikireen sida ay uga gudbi lahayen
dadku aad iyo aad waa hadda magaalada Baldoyne waxaa biyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee ceelasha macaan leh sida ceelasha dhinaca waqooyi ka jira iyo dhinac kuwa koonfureed ka jira magaaladii bihii dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay kusoo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaara dameerada ninba tabartiisu hadda leegta ku adeegtaa dadkii ayagaas xilqaama maanta noloshooda qayb ka mid a kabayo ha ahaatee wax haba yaraatee ama civilian hay-ad ha noqoto ama hay-ad dowladeed ha noqoto oo garab siinayo oo biyo dhaaminayo maanan arkin biyihii webigan waxaa muddo bil ka badan waxay noqdeen waxaan la cabi karin oon cunno lagu karsan karin oon isticmaal meelna aanan ka gelin sidaad ogsoon tihiinba webigan maxaan ku rahaday sanadihii naga tegay ee 3 sano ilaa 2015-17-18-19-3 sano wuxuu ahaa biyihiisu waxaan la isticmaali karin oo ahaa hase yeeshee hadda dadku waxay sanadihii hore laga ballan qaadayay oo dowladdu ka ballan qaadaysay oo hay-aduhu ka ballan qaadayeen in ceelal riiga loo qodayo in magaalada la horumarinayo magaaladii horumar iska dhaafay wax ka bilaaban maalintii shalay meeshii taagnay ayay haddana taagan tahay
haye cawl
horta macnaha anaga haddii aan ahay maamulka gobolka Hiiraan ee wasaaradda tamarta biyaha dalgooda Kirshabeelle xagga biyaha maadaama maanta dhilan lagu haysto ilaa ay haddana horta ma arkan anaga ceel bal oo macnaha laga doonanayo gaar dameero oo ama koonfur ama bari ah ma jirto magaalada Baldoyne hal ceel ayaa biyaha lagu soo qaadaa ceelkaas biyaha lagu soo qaadan waa ceel yiraahdo ceel gaal ceelkaas nu waa tagnaa oo macnaha chlorine iyo macnaha qaabilin nadaafadiisana waa la soconnaa oo waan controlnaa sidaas daraaddeed ilaa ay haddarta anaga horta bulshada iyada ayaa ismuuji karto bulshada marka iyada ismuujiso ayaa macnaha ilaa ay maamulka uma karta ay dhaliili karta bulshada reer Hiiraaneed horta macnaha wax maanta inta noo yeeri ka maamul ahaan meeshaan idin la quman tahay aan waxaan ka qabanno gacmin wax wadajir xuquuqda gooya sama ilaa ay hadarta anaga bulshada reer Hiiraaneed oo noo imaatay ur maanta ra'yigaana wadnaa inta waxaan iskala qabanno na dhahda horta maan arag bulshada ayada horta isku jeefto bulshada ayada haddii aan macnaha anaga na tabataaban horta anaga ma wax shaqeyn karnaa bulshada laantid maamul lama shaqeyn maamulku lagu sheego waa bulshada waa inay macnaha ay ka dambeysaa macnaha bulshada ay la shaqeysaa haddii bulshada kula shaqeyn maamul kuligiis ma shaqeyn karo iyadoo magaalada Baldoyne lagu soo laabtay biyaha ay dadka biyo loo aaminayay ma fahantay waxyaabo badan ayaa macnaha jirto laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay maamulka dhaliileen inay la shaqeeyaan
ay muuse dadkan waxay tabayaan hoggaan dowladnimo horumar hadii jeerale horumarkuna mid la sheego oo la baahiyo oo la yiraahdo waan xumaan horumarinaynaa ayuu ku kooban yahay dadkiina waxay tabayaan wax horumariya waan rajo ku nool shalay waxa la lahaa waxba la idin horumarinaya waxba la idin qabanaya maanta halkii taagan tahay hadda magaalada Baldoyne maanta hadii ilaahay ku sameeyo hal ceelo riiga maale waa magaalo weyn magaalooyinka Soomaaliya tashanadii soo galatay lixaad soo galaysa magaalooyinka Soomaaliya markii la yiraahdo waa hase yeeshee hadda xaaladda iyadu sidaasa ayaa wixii wax af ku nooleen noqdeen maahan wax ficila oo gacan ka fulayo oo la wada arkayo ma jiraan webigii waxaa ka baxay geed oo qashinka lagu shubaa ceelashii waa waxaan gacan lagu hayn wax magaaladii ka baxsan oo laga soo adeeganayo ninba tabartiisa dadka lama wada kaafin karo magaalada waxa lagu qiyaasaa dad badan oo milyan half million ku dhadhow ayaaba inay ku nool la sheegaa ha ahaatee sida iyadoo ah ayaa wax maamula oo maxaan ku rahday u gurmanayo oo u tegayo dad waxaa jiro barakacyaala iska maxaan ku rahdan leeya hadii jeeraal dadku noloshu kama wada kaafin karto isugu ma wada gaarto
dawladdiin wax baan qabanay waan hormarinay waan weelaynaa ayaa warkeedu inta jeer
oo maasanta awl een dhibaatada ee wabiga biilantiisa een tan binaadamka markaan ka gudubno ee dhinaci wax soo saarka maxay saameyn ku yeelatay kan wasaarad ahaan inta kala socotaan
ee harta sanadkii la soo tagay fidaadi ugu shabeelanta oo saameynay oo wabiga biigureeyay harta macnaha hoos u dhac weyn ayaa ku maaday xagga macnaha dalga soo saarka sababtoo ah wabigu wuxuu noqday waa guriyay wuxuu sheegay bilaan ay noqday bii xataa waxa noqday dhanaan ay noqdeen dalag hadii lagu waraabiyo hadii dalagkii hadii lagu waraabiyana macnaha in dalagii waa hurayaabo sababtoo ah beerleydu xaq u waraabtaa bii markuu wii bii keeno bii fiican yihiin oo macaha oo calu yahay ayaa beeraha waraabinaya ka badan waxa ku daran euro euro dii hadii bii dhanaanka halka uu daran dalagii waa baabaab wax soo saarka dalagga hoos u dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ayaa ka sugnaatay awoodan ilaahay baa iskala laakiin si wabiga shabeelle uu badanaa hadda cabo roobkii ayaa yaraaday dayrtii ahaa oo kale hadda tan waa la waasan yahay oo macnaha si saa'idada looma helin dalagga soo saarka bilihii ugu dambeeyey sanadii ugu dambeeyey ilaa sanadka hadda ugu dhex jira aad ayuu macnaha usii yaraanayaa xataa qudaartii xataa waa la waayay marka qaar xataa sanadkii tagay waxaa qudaarta lanu keenayay koonfurta soomaaliya mafahanta marka insha allahu tacaala aan sidii macnaha loogu baaraandegi lahayna insha allahu tacaala waa dadalina dadalkan kulli baan ku dadal baan saaran
dadkii awal wabiga ku noolaayeen cabayeen beerihii wabigii saarnaa intiiba waa la wada waayay xoolihii dadkii beerihii intiiba waa la wada oomaya intiina wabigii hadduu ka guray hadda wax bilow oo xuma anfacaan oon baaba sanadka seeto meeshii ka soo bilowbay taagan tahay
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanad Xuseen Xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhageystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada wadajir. Halkan waxaa uga soo jeedin doona Jaamac Bulle Jaamac Ibrahim Xasan Daanduray, waxaasi soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Bulle Jaamac. Jaamaca oo aan ku horeynay wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo khatarta al-shabaab ay ku hayso dalka Kenya. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay sanado badan ayaa dowladda Kenya dadaal ay ku bixisay sidii loogu hortegi lahaa khatarta xagjirnimada. Maalintii talaada ahayd ayaa maleeshiyada al-shabaab waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala deegaanka Westland ee Nairobi.
Wargeyska ayaa qoray in Nairobi ay horay weeraro argagixiso uga dhaceen. Agoosto 1998 ayaa weeraro ismiidaamin ah lala beegsaday safaaradda Mareykanka ee dalkaasi oo ay ku dhinteen 200 oo qof, dad fara badanna ay ku dhaawacmeen. Isla xilligaas waxaa weerar lagu qaaday safaaraddii Mareykanka ee magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania.
Dadka weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray 12 qof oo u dhashay Mareykanka. Weerarkaasi ayaa waxaa qorsheeyey ururka Al-Qaacida oo xilligaasi uu horkacayay Usaama bin Laden oo ku jira liiska dadka loogu raadinta badan yahay ee FBI-da. Wargeyska ayaa waxa uu qoray in muddooyinkan dambe dalka Kenya uu wajahay khatar uga imaanaysa kooxda fadhigeedu yahay Soomaaliya ee Al-Shabaab oo weerar labaad geystay sanadkii 2013. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn kii talaadadii ka dhacay hotel ku yaala Nairobi.
Ibraahim oo bishii September ee sanadkaasi ayaa maleeshiyo hubaysan waxa ay gudaha u galeen suuqa weyn ee Westgate iyadoo maalmo ay qaadatay in dhismahaasi laga saaro maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka qaaday. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 76 qof iyo 40 qof ee weerarka soo qaaday. Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkii Westgate waxaa ka dhashay argagax ku baahay Bariga Afrika, waxaana ka dhashay qorshayaal cusub oo dhanka amniga ah, gaar ahaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo qabashada dad badan oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
In ka yar 2 sano kadib weerarkii Westgate, waxaa maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya bishii Abriil ee sanadkii 2015. weerarkaasi waxa ku dhintay 150 qof 19 qof oo kalena way ku dhaawacmeen Paul Williams waa khabiir ka faalooda amniga oo baraka jaamacadda George Washington waxana uu sheegay wargeyska Washington Post isagoo ka hadlayay weerarka talaadii Al-Shabaab in ay wali awood u leeyihiin weeraro ay ku qaadaan goobaha dadweynaha iyagoo adeegsanaya dagaalyahanno ay ka go'an tahay inay dhintaan marka ay fulinayaan falalka argagixisonimo
Paul Williams ayaa ku sheegay ujeeddada weerarkan ay u badan tahay in Al-Shabaab ay doonayeen inay dhaawac u geystaan ciidanka Kenya oo ka timid hawlgalka AMISOM Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in weerarka talaadadii uu ku soo beegmay 3 sano kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya. Weerarkaas sida ay sheegtay warbaahinta CNN waxaa ku dhintay 141 qof oo ka tirsan askarta Kenya.
Jaamacu wargeyska isna la yiraahdo Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa uu qoray in wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Silu uu la kulmay wasiirka amniga ee Soomaaliya Abukar Xasan Islow. Kulankaasi oo ka dhacay shalay magaalada Ankara ayaa waxa uu wargeysku qoray inuu ahaa kulan muhiim ah oo miro dhala.
Waxaanu dadaal ku bixineynaa in heshiisyada labada dal ay gaareen meel wanaagsan oo aanu samaysano iskaashi dhanka amniga ah, sidaasi waxaa yidhi wasiir Sulu, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga. Wargeyska ayaa intaas ku daray in labada wasiir ay muujiyeen sida ay uga dhabaynayaan heshiisyadii la saxeexay 2018 ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Turkiga.
Silu waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga inuu yahay mid ka qoto dheer diblomaasiyadda, waxaana uu yidhi taariikhda xiriirka labada dal waxaa lagu qori doonaa warqad dahaba. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Abukar Xasan Islow ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan marnaba ilaabi doonin Turkiga oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee u soo gurmada Soomaaliya xilli ay ka taagneyd mashaqo dhanka bini'aadminimada sanadkii 2011.
Ibraahin oo wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay isna in bisha Maaj uu booqan doono Soomaaliya. Wargeyska ayaa ka hadlay in Turkigu uu Soomaaliya siiyo taageerada ugu badan isla markaana ay safaaradda ugu weyn Turkiga ee uu ku leeyahay qaaradda Afrika ay ku taala Muqdisho.
Jaamacu tan iyo 2011 waxaa Turkiga Soomaaliya ay ku bixiyeen $500 million oo dollar oo wax laga qabanayay abaaraha, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, dekedaha iyo garoomada. Bishii September aynu soo dhaafnay ayaa Turkiga waxa uu Muqdisho ka furtay saldhigga military ee ugu weyn, waxaana saldhiggaasi uu mar keliya tababar u samayn karaa in ka badan 1,500 oo ciidan sida lagu soo xigtay dowladda Soomaaliya.
Ibraahin wargeyska Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay rajaynayso inay wadahadallo la yeelato xisbiyada dalka ka jira, hase yeeshee habeenkii Arbacada ah ee wajigabax kala kulantay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Jeremy Corbyn kadib markii uu diiday inuu la kulmo. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa marti qaaday hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha si ay ugala hadasho qorshaha Britain ay kaga baxayso midooda Yurub kadib markii ay ka badbaaday mooshin laga keenay xukuumaddeeda.
Corbyn ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda in ay qarato inaysan wax heshiisa kala iman doonin midooda Yurub. Ra-iisul wasaare May ayaa waxay diiday in ay meesha ka saarto in wadahadallada ay la leedahay midooda Yurub ay ku soo dhamaan karayaan heshiis la'aan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Ibraahin Xasan Daanduray
iyo Jaamac Abuule Jaamac.
Waxaa barnaamijka inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London.
Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Wargeysyadaasi ayaan idaacaddiina kusoo gabagabeynaynaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo Asaar Cabdi Axmed Buuxan dilenahay. Nabadgelyo.